Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
UPN-eko Maria Etxabarrik dimisio aurkeztu du Iruñeko udalean. Alderdi barruan eta udal taldean bere egoera aldatu egin dela azaldu du. Maria Jesús Valdemoros eta Iñaki Iriarte parlamentarien atzetik heldu da dimisio hau. Odol ustutzea alderdi regionalistean. Eta funtzio publikoan, Nafarroko gobernuko plantillaren kudeak eta zarduratzen den departamentuan ere bai. Hor, beste lau kargu gehiagok utzi dute postua, sei denera urte honetan. Ikasturte hasiera mugitua izanen dugu, agidanez. Egun honen entzule, Euskal Herria Irratia entzuten ari zara, Iruñerrian gaur albistegia. 26 graduko temperatura une honetan eta ateri Iruñean. Gaur euririk ez, egunez behintzat, baino gerta daiteke goizaldean zaparradaskaren bat izatea. Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak. Hautetxi eta administrazioko goi kargo dunen dimisioez ondoren ikasturteari begira jarriko gara. Hezkuntzako errefortzuak nahikoak ez direla uste dute irakaskuntzako sindikatuek eta grebari eutxi diote irailaren 26-rako. Bestalde bizi eskolaren edizio berri baterako izena emateko EPEA zabaldu dute jada. Eta kultura agendan asteburu honetan denboran atzere egiteko aukera izanen dugu Otxiagabian eginen den Oripean festan. Zubipeko bertsoak izanen ditugu bestalde Garesen eta Atarrabiako eguna eta Mendilorri eta Berriozarko festak besteak beste. Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 5ak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Zelta.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Areso eta gola! Gol 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 gol.
Euskal Herria Irratiarekin Gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi bizi.
Best hizkuntzak zure hizkuntza akademia. 2024-2025 ikasturteko matrikula irekia, ingelesa eta frantsesa banaka edo taldeka, talde oso murritzak, adin guztietarako eskaintza abatetik zebira, mantentze klaseak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, Best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Badator Atarrabiako eguna, ostiralean bertxopotea saio alkaitza eta lazne untxalorekin. Larun bat goizean, artisau azoka, kalejira, konpartza, eskupilota, bazkari herrikoia. Arratsaldean, dantzaldiak gabezin taldearekin. Igandean, aurrentzako puzgarriak eta jolasak, ikurriñari omenaldia, dantza herrikoiak, eta arratsaldean, Atarrabia eta San Andres abez batzen emanaldia. Guzti hau eta askoz gehiago, abuztuaren 30ean eta 31ean eta irailaren 1ean, Atarrabiako egunean, animatu zaitez. Antolatzailea, Etxe Beltza Elkartea.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanezekin nahi diozu, euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu, zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean edota 944-888-2-1 telefono zenbakian. Matrikula irekita dago. Maizpiden euskaraz bizi. Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Beak euskara zartatuko zaitu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Maria Jesús Valdemoros eta Iñaki Diarte parlamentarien bidetik heldu da UPN-eko beste hautetxi baten dimisioa. Maria Etxabarrik dimisio aurkeztu du Iruñeko udalean, Nerea Garziak bildu du informazioa.
Maria Etxabarri Iruñeko udaleko UPN-eko zinegotziak dimisio eman du udalean 5 urte eman ostean. Etxabarrik azaldu duenez, alderdi barruan eta udaltaldean izandako aldaketak direla eta ez du alderdiari eta hiriari behar bezala laguntzeko modurik aurkitzen. Hausnarketa aldi baten ondoren urrats bat ematea erabaki du bere lanpostua zerbitzu publikoan lan egiten jarrai dezaketen beste batzuei utziz. Etxabarrik bere erabakiaren berri eman dio Kristina Ibarrola UPN-eko bozeramaile eta alderdiko presidenteari. Zinegotzioa arroa gertu da Iruindarrak ordezkatu dituelako eta udalean lan egin duelako Enrique Maiarekin eta Kristina Ibarrolarekin gobernu taldean parte hartzeko orea nabarmenduz. Arlo pribatura itzultzeko politika utziko duen arren UPN-erekiko leialtasuna berretsi du Etxabarrik eta etorkizunean alderdiarekin elkarlanean aritzeko prest agertu da. Bere agur mezuan eskerrak eman dizkie udaleko langileei eta bere lankide zinegotziei eta panetatik datorren errespetua eta ikaskuntza azpimarratuz. Etxabarrik bere eskerona adierazi du bere garaian udalean jasotako babesagatik eta barkamena eskatu du uneren batean bere erabakiren bat egokiena izan ez bazen beti arduraz eta Irundar guztien ongizatean pentsatuz jokatu zuela ziurtatuz.
Eta astindua ere Nafarroko funtzio publikoan, Nafarroko gobernuko plantillaren kudeak eta zarduratzen den departamentuan, beste lau kargo dunek utzi dute postua. Horrela urte batean dimisioa aurkeztu dute lau zerbitzu buruk, bi atalburuk eta negoziak eta buru batek. 30.000 pertsona baino gehiagok lan egiten du Nafarroako gobernuarentzat eta egitura plantilla eta aldi baterako kontratazio zerbitzua zuzentzen duen talde osoaren dimisioa izan da azken egunotan. Azken hilabeteetako ez egonkortasuna gero eta larriagoa da. Dimisioak atzo bertan iragarri ziren. Eta hauexek dira, Maria Camila Almendros, zerbitzuko zuzendaria eta bi atalburu. Natalia Martinez de Lizarrondo, egitura antolatzeko atala, plantilla eta langileen ordainsaria katalekoa. Eta Felipe David Balcarcel, sustapen eta aldi baterako kontratazioko atalekoa. Eta Carmen González Salgado, lanpostuen negoziatuko burua dira joan direnak. Arrazoi pertsonalak aipatzen dira funtzio publikoko departamentuko zuzendaritza nagusiak emandako bertsio ofizialean. Azken dimisioen arrazoi zehatzak jakinarazi ez badira ere, irtera berri hoiek erakusten dute saila une delikatuan dagoela, duela urtebete erreleboa egin zenetik eta Amparo Lopezek Javier Remirez ordezkatu zuenetik. Dimisioa aurkeztu zuen den pertsona Amaia Goñi izan zen, 2015-etik zuzendari nagusi izandakoa eskarmentu handiko foru administrazioan. Haren ordez Rashid Mohamed Galiziarra sartu zen gizarte segurantzako administrazioko goi kargoduna eta beste lan molde batzuk ezarri zituen. Zuzendari berria zailtasunak izaten ari da sailaren barruan talde sendo bat sortzeko. Halaber, Nafarroako gobernuko sektore batzuetan diote kezkagarria dela langile gastuaren bilakaera. 10 urtean 1.100 milioi eurotik 1.800 igaro baita, gobernuaren inbertsio ahalmena mugatuz. Eta ikastu urteari begira jarrita arazoak aipatu behar ditugu, hezkuntzako errefortzuak nahikoak ez direla uste dute irakaskuntzako sindikatuek eta grebari eutsi diote irailaren 26-rako. Jon Irigoien.
Aurretaleen hezkuntzako 45 ikastetxe publikok 1.001 ordu gehiago izango dituzte datorren ikasturtean, ikasleen aniztasunari erantzuteko. Hala adierazi diete ostegun honetan hezkuntza saileko ordezkariek sindikatuei. Hauek proposamena eskasa dela eta beharrak dituzten ikastetxe askok ez dutela inolako laguntza gehigarririk izango aitortu dute. Gehiengo sindikalak, Steilas, Lab, Komisiones Obreras eta Ela bozketan abstentzioari ekin diote. Irakasleen kontratazioaren aurka ezin direla joan argudiatuta. Anpek eta AFAPnak berriz aldeko botoa eman dute baina babes gehiago behar direla esan dute. Ordu horiek izango dituzten ikastetxeak 41 izango dira eta horietatik 13 Iruñean daude. Hezkuntza azkunde garrantzitsu horrek 2 milioi inguruko kostua du eta 40 irakasle gehiago kontratatzeko aukera emango du. Sindikatuei helarazitako proposamenak Iturrama, San Adrián, Tafalla edo Bianako ikastetxeak biltzen ditu besteak beste. Bestalde, sindikatuetako ordezkariak bildu dira irailaren 26an osteguna egitekoa den grebaren prestaketei buruz hitz egiteko.
Eta kontu gehiago iraina, Iruñea Miranda de Ebro treneko 60 bidaiari aterarazi dituzte Etxarri Aranatzetik 701 metrora zuaitz bat katenarian eta bagoi baten gainean erori ostean. Foruzaingoak eta suhiltzaileek sakanako geltokira eraman dituzte bidaiariak eta egoera onean daude. Eta bizi eskolaren edizio berri baterako izena emateko epea zabaldu dute jada. Nerea García.
Iruñeko udalak helduentzako bizi eskolarako izen emateak ireki ditu. Doako ikastaro honek bizikletan ibiltzen ikasteko eta hirian ibiltzeko konfiantza irabazteko prestakuntza eskaintzen du. Mugikortasunaren astearen barruan edizio hau irailaren 9-19 egingo da eta guztira 86 plaza izango dira. Interesatuek irailaren 4 arte eman dezakete izena 010 herritarren arretarako telefonoaren bidez. Bizi eskolak maila ezberdinetako 9 talde izango ditu. Astapena, trebezia eta zirkulazioa. Eskolak San Pedroko monastegi zaharrean emango dira kontziliazioa errazteko ordutegi malguekin. Gainera hiriko zirkulazioan espezializatutako talde bat eskainiko da non beste ibilgailu batzuekiko bizikidetzan eta trafiko arauekiko errespetuan jarriko den arreta. Udalak bizikletak jarriko ditu saioetarako zirkulazio mailan izan ezik, non bertaratutakoek beren bizikleta ekarri beharko duten.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok. Eman bideo Euskal Herria Irratiare.
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Madera Viva, udako merkealdian, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko zure hurbileko altzari hornitzailea. 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak, Taiuntxe Industrialdean, Madera Viva.
Euskara publikoan, aurrez aurre autoikaskuntza eta online. Zubiarte Euskaltegian ikasteko hiru aukerak eskaintzen ditugu. 2024-2025 ikasturterako matrikula epea zabalik irailaren 8 arte. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak. Egizu matrikula online edo Euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Udan ere, beste hizkuntzak. Abuztuaren 1-14 edo 19-30 ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
Nekazari eguna Lekunberrin, igande honetan iraiak bat, zatoz Lekunberrira nekazari egunaz gozatzera. Behor erakusketa eta salmenta, zaldikiz egindako pintxoak eta mendialdeko azoka ibiltaria. Bertako produktuak biltzen dituen artisau azoka, Larraun Lekunberri baiaran girorik onenean, zatoz. Plaza Ola Patzuergo turistikoak eta Lekunberriko eta Larraungo udale kantolatzen dute. Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Voy a pillarme.
Bizi un euro denak emandada, estatu zurruta da bakoitza, zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Atzo Manolo Azkona hil zen Nafarroako txirrindularitzaren bultzatzaile nagusietako bat. Ken Farma taldearen sortzailea 71 urterekin zendu zen. Txirrindulari, zuzendari eta talde amateur ospetsuen sustatzailea izan zen Nafarroan, ACR eta Lizarte esate baterako, eta Juanjo Orozekin Ken Farma jarri zuen martxan. Estatu mailan txirrindularitzaren erreferente nagusietako bat izan zen. 1983an abian jarri zuen Galibier izeneko kirol elkartea Orkoienen, Nafarroko txirrindularitza eraldatu duen elkartea. Hango 70 bat partaide, baino gehiago iritsi dira profesional handiak izatera. Haien artean Joseba Beloki, Isidro Nozal, Andrei Amador, Marc Soler, Oscar Rodríguez, edota Richard Carapaz bezalako izenak nabarmendu behar dira. Atzo Castrillo, Ken Farma talde Nafarraren txirrindularia izan zen garaile Espainiako itzulian eta garaipena Manolo Azkonari eskaini zion. Eta kirolekin jarraitu, aipatuko dugu Osasunak atzo 4-8 galdu intzuela Gironan, defensa irmoa egiten saiatu ondoren, biztanda estrategiak huts egin zuela. Eta gogoratu hurrengo partida helduden igande honetan izanen dela, arratsaldeko 5 Sadarren eta Zeltaren aurka. Eta partido horren erretransmisioa hemen Euskal Herria Irratian eskainiko dizuegu. Bestalde, Ana Ollo eta Jose Luis Arasti kontseilariek Nabarreriako Rozalejoko Markesaren jauregia birgaitzeko obrak bizitatu zituzten atzo. Obrak duela bi urte abiatu ziren eta espero dute 2025 azken 3 hilekoan zabaltzea eta martxan jartzea. Eraikin hau 2005az geroztik da Nafarroko gobernuaren jabetza, Marabillas gaztetxea handik kanporatu ondoren gobernuak hor memoriaren institutua zabaltzea erabaki zuen. Eta kultur agendan murgilduta ikusiko dugu asteburu honetan denboran atzera egiteko aukera ona izanen dugula Otsagabian han egiten den Oripean izeneko festan.
Eta gero antolatzen genuen bilgua bat, bezperan, bilgua ziren bordetan egiten ziren bilerak, gaueko bilerak, hor elkartzen ziren menditan egun hoietan ari zen jendea, bilgua, ez, bilketa, eta bueno, pues, egiten genuen bat, Otsabiko Blankoa plazan, bueno, hori, egiten genuen baita ere olako abere salmentak, ez, ganaderoen arteko salerosketak, dialogatuak, bueno, pues, hori dena egin nuen nik lehendabiziko urtetan.
Hori zen, aditzen ari ginena, Xavier Díaz Esarte idazle zaraitzuarraren hitzak, bera eta auzolagun asko eta asko hartzen dute parte Oripean izeneko festa honetan. Bera hasierako urteetatik ari da hor parte hartzen, eta entzun dugun bezalaxe hainbat txoko antolatzen dute hor Otsagabiako herrian barrena, hainbat eta hainbat gauza erakusteko. Esan bezala, ba Oripean festa, Zaraitzuko festa handi hau asteburu honetan ospatuko da. Lehenbiziko ekitaldia gaur gauean izanen da, 10:00 aurrera erronda bat eginen dute herrian barrena, kantuz, gaztelaniaz eta euskerazko kantuekin, eta bihar ja eguna goizean goiz hasiko da ezkil jotzearekin. Egun osoan zehar hor lanbide zaharretakoak ikusiko ditugu, lanbide zaharrak nolakoak ziren, ba erakutsiko dizkigute auzolagunek, eta hainbat eszena antolatuko dute ere bai, esate baterako ba eskola edo aginlariak nola lan egiten zuen ikusializateko, eta nola ez ba abeltzainen eta nekazarien lanak gogora ekarriko dizkigute. Jateko hainbat gauza ere izanen ditugu hortxe ikusteko eta dastatzeko aukera. Esate baterako ba kordelak, baineta edo leken kordelak lanak nola egiten zituzten esplikatuko digute, edota arropa nola garbitzen zuten. Matatxerria ere, ezin falta, eta nola ez, ba, abereak ba, herrian barrena ibiltzen ikusiko ditugu. Hori guztia Otsagabian esan bezala Oripean izeneko festan, gaur gauetik aurrera, eta bereziki, biharko egun osoan zehar. Eta asteburu honetan ere bertsoez gozatzeko hainbat aukera izanen dugu. Alde batetik bihar larun batean Etxalekun bertso bazkaria izanen da lauterdietatik aurrera Julio Soto eta Amets Arzailu sarituko dira. Eta bihar bertan ere Garesen Zubipeko bertsoak jaialdia eginen dute. Bertan Julio Soto eta Amets Arzailu berriro entzuteko ikusteko aukera izanen dugu eta jekin batera Saio Alkaiza eta Maialen Lujanbio. Julio Sotok nabarmendu duenez Garesko ekimena oso interesgarria da, besteak beste lehen aldia delako era honetako bertso jaialdi bat antolatzen dena hortxe Garesen.
Ba, pentsatzazu guretzako ze lorpen den hori, ez da, orain dela urte batzuk, bospa sei urte izango dira muezen, Gesalaz Baiaran, bertso jaialdi bat egitea lortu zena, eta bueno, arrakasta handiarekin aurrera doana eta orain ba pixka bat Iruñalderago baino Garesen antzeko jaialdi bat bersolari ederrekin eta toki ere zoragarria da.
Hori beraz Garesen esan bezala 8etatik aurrera Zubipeko bertsoak izeneko jaialdi polita Garesko udalak antolatuta. Bestalde, Iruñerrian festarako aukera gehiago ere izanen dugu. Jon Irigoyenek emanen digu informazio guztia.
Asteburu honek ikasle askorentzat udako oporren bukaera suposatzen duen arren, festa giroa Iruñerriko auzo eta herriak beteko ditu berriz ere. Horrela izango da gaurtik igandera ospatuko diren Mendillorriko jaietan, 28tik batera Berriozarren edo Atarrabioko egunean. Mendillorriko jaiak bertako artisten aldeko apustua egin du bereziki. Horien artean Marusak egonen dira gaur gaueko 11 erdietan Elorriko futbol zelaian. Bihar aldiz Nafarroa 1512 taldeak hartuko du lekukoa bere street punkarekin. Horretaz gain Luzianok, Elektrotxandakak edo DJ Mortxek girotuko dute auzoa. Berriozarren jaiei jarraipena emateko Joferen kontzertua izango dute gauean. Bihar musika estilo aldatu eta DJ Muffin eta Delio taldeari iritsiko zaietxan da. Guzti hauek noski erraldoien konpartsa, dantza ikuskizun eta herri bazkariei batuta. Azkenik, Atarrabia kulturaz beteko da ere bere eguna ospatuko duten asteburu honetan. Gaur bertso trikipoteoa doinua jarriko dio herriko Ilunabarrari, bihar goizean aldiz bertako produktuak egonen dira salgai artisauen azokan, eta arratsaldean dantzarako momentua iritsiko da Gabezin taldearekin. Nabarmentzekoa da ere, igande goizean ikurriñari egingo zaion omenaldia. Volar, Hugo volar, te miro el culo, sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, es como nata, la quiero montar, forro volar, Hugo volar, te miro el culo, sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, es como nata, la quiero montar, me gusta cómo mira una bruja como Sabrina, parece Ana Karina, quiere que viva en su vida, me dice que me cuida, pero a veces se descuida, y yo también la cuido, aunque a veces se me olvida, siento mamá, me salté el toque de queda, pero tú también lo harías si la vieras, me apuesto lo que quieras, no sé lo que te esperas, anda chica, como si no me conocieras, si quiero reírme escucho a Manzanita, si quiero llorar escucho a Manzanita, con nervios como en una primera cita, no puedo decirle que no a esa carita, volar, volar, la quiero tocar, es como nata, la quiero...
pastilla. Si vienes te preparo una tortilla. Voy a la Rocha por unas empanadillas. Contigo todos unimos. Te veo en todas partes. ¡Oh, primos! Si cierro los ojos te imagino. Veo todo de colores como chino. Por volar, puedo volar. Te miro el culo sin disimular. Estamos desnudos, la quiero tocar. Es como nata, la quiero montar. Puedo volar, puedo volar. Te miro el culo sin disimular. Estamos desnudos, la quiero tocar. Es como nata, la quiero montar.
Eta gaur ere antzerkia izanen dugu hemen Iruñan eta Gaiarre antzokiaren aurrean. Horre ba kalean egiteko ikuskizunen zikloa antolatu dute uda amaiera honetan eta gaur ba Amiko Teatroren txanda izanen da Kinky Games izeneko lanarekin. Miren Mindegia lankideak bildu du informazio guztia.
Gaiarre antzokiaren udako programazioaren eskutik aste honetan Amiko konpainiak Kinky Games antzeslana emanen du antzokiko atarian bertan ostiralean 7etan. Txori Garzia eta Jon Barbarin aktoreak Angel Saguesen zuzendaritzapean aritu dira doinu italiarrako umorez blaitutako komedia honetan. Barbarinek argitu gizan, kirola hartu dute gai nagusitzat, beti ere kirol disiplinen interpretazio propioa eginez.
Agertzen gea furgoneta batekin, nahiko kinki, bai? Eta gure jolasak egite ditugu, ez? Gure olimpiadak edo nolabait ezateko, ez? Tenisa bakago, bakago esgrima, bakago zea martxa.
Guzti hori keinu antzerkia eta gorputz adierazpena uztartzen dituen lengoaia batez izan ere obrak ez du dialogorik. Protagonistak hartara musikaren erritmora arituko dira euren tramankulu berezien katalogoa eta kirol proben errepertorio anitza publikoari erakutsiz.
Keinu bideko antzerkia egiten dugu, umoreakin eta beti eta koreografia askorekin musikarekin eta guretzako ez dut esan nahi erresa denik, baina bai gure espresatzeko modua dela, ez? Eta hor ba eroso ibiltzen gea, ez?
Emanaldia Carlos Hirugarrena etorbidean eginen da Gaiarre antzokiaren atarian bertan sarrera librearekin aforoa bete arte.
Eta espero dugu eguraldiarekin arazorik ez izatea, ze hain zuzen ere gaur arratsalderako berriro ekaitz giroa iragartzen baitute. Orain une honetan hodeiak nagusi Iruñarriko zeru gainean. Ostarteak ere ikusten ditugu tarteka, baino gehien bat hodeitza trinkoa dugu buru gainean. Eta 26 graduko temperatura. Horre euriaren bizita badirudi ba izanen dela beranduxiago gauean eta goizalderako bai iragartzen baitituze euri zaparradaskak eta ba, asteburuan ere halako eguraldi aldakorra izanen dugu. Hotzik ez, temperatura epel edo altu xamarrak, baina euria tarteka eta haize aldakorrak. Hauexek diraz datozen egunetarako eta ordutarako izanen ditugun aurrikuspenak. Besterik ez entzule, eskerrik asko zuen arretaren gatik, ordu biak dira.